verdens lys. Jesus talte igjen til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Da Jesus sa dette, var han i den tempelforgården som særlig hadde tilknytning til tjenesten i forbindelse med løvhyttefesten. Midt i denne forgården sto to høye master med store lampeholdere. Etter kveldsofferet ble alle lampene tent, og de kastet sitt lys ut over Jerusalem. Denne seremonien var til minne om lysstøtten som veiledet Israel i ørkenen, og den ble også betraktet som et symbol som pekte fram til Messias komme. Om kvelden, når lampene ble tent, var denne forgården skueplass for fryd og glede. Gråhårede menn, prestene i tempelet og folkets rådsherrer tok del i festdansen til lyden av instrumentalmusikk og levittenes sang. Ved å opplyse Jerusalem på denne måten ga folket uttrykk for sitt håp om at Messias skulle komme og la sitt lys skinne over Israel. Men for Jesus hadde dette en videre betydning. Slik de strålende tempellampene lyste opp alt omkring dem, slik opplyser Kristus verdens mørke. Han kilden til åndelig lys. Likevel var dette symbolet ufullkomment. Det store lyset, som han selv hadde satt på himmelen, var en sannere fremstilling av herligheten av hans egen misjon. Lyskilden. Det var blitt morgen. Solen hadde nettopp stått opp over Oljeberget, og strålene falt med blendende glans på marmorpalassene, og fikk de forgylte tempelmurene til å skinne da Jesus pekte på det og sa, «Jeg verdens lys.» En av dem som hørte Jesu ord, lot dem gjenlyde i dette opphøyde skriftordet mange år senere. «I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket.» Og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Lenge etter at Jesus var faret opp til himmelen, mintes også Peter det symbolet Jesus hadde benyttet da han skrev under Guds ånds ledelse. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Når Gud åpenbarte seg for sitt folk, hadde lyset alltid vært et symbol på hans nærvær. Da han skapte jorden ved sitt ord i begynnelsen, hadde lyset skint ut av mørket. Lyset hadde vært innhyllet i skystøtten om dagen og i ildstøtten om natten, og hadde ledet Israels veldige folkeskarer. Lyset flammet i fryktinngytende velde og glans omkring Herren på Sinai-fjellet. Det var lys over soningsstedet i møteteltet. Lys fylte Salomos tempel da det ble innviet. Lys strålte over Betlehems høyder da englene forkynte frelsens budskap for gjeterne som holdt nattevakt. Gud lys, og med ordene «Jeg verdens lys», erklærte Jesus at han var ett med Gud og i slekt med hele menneskeheten. Det var han som i tidenes morgen hadde latt lyset stråle fram fra mørket. Han solens, månens og stjernenes lys. Han var det åndelige lyset som hadde skint over Israel gjennom symboler, forbilder og profetier. Men lyset var ikke forbeholdt jødefolket. Solstrålene når fram til jordens fjerneste avkroker, og lyset fra rettferds sol skinner på hvert eneste menneske. Han var det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det kom nå til verden. I historiens løp har det vært berømte lærere, mennesker med veldige evner og store forskningsresultater. Med sine uttalelser har de stimulert tenkningen og åpnet opp stadig nye fagområder. Disse menneskene blitt hedret som sin slekts veiledere og velgjørere. Men det en som rager høyere. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som i fars favn, han har vist oss hvem han. Vi kan etterspore rekken av verdens store lærere så langt tilbake som det finnes nedtegnelser, men lyset var før dem. Månen og planetene I vårt solsystem skinner ved at de reflekterer lyset fra solen. Slik gjenspeiler også verdens store tenkere, I den grad deres lære stemmer, strålende fra rettferds sol. Alle tankens gullkorn og forstandens oppdagelser kommer fra ham som verdens lys. I våre dager blir det talt mye om høyere utdanning. Den virkelige høyere utdanning den vi får fra ham, for I ham alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys, sa Jesus. Med ordene «Jeg verdens lys» kunngjorde Jesus at han var Messias. I tempelet hvor hans undervisning fant sted, hadde den aldrende Simeon talt om ham som et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære. Her anvendte han en profeti på Kristus som hele Israel kjente godt til. Gjennom profeten Jesaja hadde den hellige ånd forkynt. «Det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag som min frelse kan nå til jordens ende.» Det var gjengs oppfatning at denne profetien talte om Messias. Og da Jesus sa «Jeg verdens lys», kunne ikke folk unngå å forstå at han gjorde krav på å være den som løftet gjaldt. Sannheten som frigjør. Fariseerne og rådsherrene mente dette var en hovmodig og frekk påstand. De kunne ikke finne seg I at et alminnelig menneske skulle komme med slike påstander. De lot som om de helt overhørte det han sa, og spurte utfordrende, «Hvem du?» De ville tvinge ham til å si at han var Kristus. Hans framtreden og gjerning avvek sterkt fra det folk ventet seg. Hvis han sa rett ut at han var Messias, ville det etter deres mening føre til at han ble forkastet som en bedrager. Men på spørsmålet, «Hvem du?» svarte Jesus, «Den jeg har sagt dere fra begynnelsen av.» Det som var blitt åpenbart I hans ord, ble også åpenbart I hans natur. Han levde de sannhetene han lærte. Videre sa han, «Jeg gjør ikke noe av meg selv, men sier det som far har lært meg. Og han som har sendt meg med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for det jeg gjør alltid etter hans gode vilje.» Han gjorde ikke noe forsøk på å føre bevis for at han var Messias, men viste at han var ett med Gud. Hadde deres sinn vært åpent for Guds kjærlighet, ville de ha tatt imot Jesus. Blant tilhørerne var det mange som I tro ble dratt til ham. Til dem sa han, «Hvis dere blir I mitt ord, dere virkelig mine disipler.» Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Dette tok fariseerne fornærmelig opp. De lukket øynene for at nasjonen lenge hadde vært under fremmed åk, og utbrøt harmdirrene. «Vi Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Men de trellet under sitt hat og pønsket på hevn. Jesus betraktet dem sørgmodig og svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som gjør synd slave under synden. De var behersket av ondskapens makt og levde I den verste form for trelldom. Alle som nekter å overgi seg til Gud står under en annen maktskontroll. De ikke sin egen herre. De kan snakke om frihet, men de I det tarveligste slaveri. De får ikke sett det vakre I sannheten, for sinnet kontrolleres av Satan. De smigrer seg med at de bare følger sin egen dømmekraft, men det mørkets fyrste de lyder. Kristus kom for å frigjøre menneskene fra de lenkene som bandt dem til trelldom under synden. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. For åndens lov som gir liv har I Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Tvang finnes ikke I frelsesverket. Ingen yttre makt blir brukt. Under Guds ånds innflytelse står det menneske fritt å velge hvem det vil tjene. I den forandringen som skjer når et menneske overgir seg til Jesus, opplever man den høyeste grad av frihet. Det mennesket selv som avviser synd. Det riktig at vi ikke selv har noen kraft til å frigjøre oss fra Satans herredømme, men når vi ønsker å bli satt fri fra synden, og I vår store nød roper etter en kraft som utenfor og over oss selv, gjennomtrenges sjelskreftene av den hellige ånds kraft og retter seg etter Guds vilje. Det eneste som må til for at mennesket skal bli fritt, at det blir ett med Kristus. Sannheten skal gjøre dere fri, og Jesus sannheten. Synden kan bare herske når den får svekket sinnet og undergraver sjelens frihet. Når vi gir oss inn under Guds vilje, blir vi gjenreist til vår sanne ære og verdighet. Vi gir oss inn under Guds lov, som frihetens lov. Abrahams ett. Fariseerne hadde sagt at de var Abrahams ett. Jesus sa at dette kunne man bare vite hvis de gjorde Abrahams gjerninger. Abrahams sanne ett ville leve slik han levde, I lydighet mot Gud. De ville ikke forsøke å drepe ham som talte sannheten slik som den var gitt ham av Gud. Når rabbinerne sammensverget seg mot Kristus, gjorde de ikke Abrahams gjerninger. Å ha Abraham I stamtavlen hadde ingen egenverdi. Uten et åndelig slektskap med ham var de ikke hans ett. Slektskapet med Abraham ville vise seg ved at de hadde den samme ånd som han og gjorde de samme gjerningene. Dette prinsippet gjelder like meget et spørsmål som lenge har voldt uro I kristenheten, spørsmålet om apostolisk suksesjon. Man kunne ikke bevise at man nedstammet fra Abraham ut fra navn eller ettertavle, men ved likhet I karakter. På samme måte hviler den apostoliske suksesjon ikke på overføring av kirkelig autoritet, men på et åndelig slektskap. Det sanne bevis på apostolisk suksesjon et liv påvirket av apostlenes ånd. Det troen på og forkynnelsen av det de trodde og lærte. Det dette som gjør mennesker til etterkommere av dem som først var evangeliets lærere. Jesus gikk ikke med på at jødene var Abrahams ett. Dere gjør som deres egen far, sa han. Vi ikke født I hor. Vi har en far. Gud, svarte de. Med dette hentydet de til omstendighetene omkring Jesu fødsel. Det et stikk til Kristus I nærvær av dem som hadde begynt å tro på ham. Han enset ikke den usle stikkpillen, men sa, «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg, for jeg gått ut fra Gud.» Deres gjerninger vitnet om at de var I slekt med ham som var en løgner og morder. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet I ham. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Jødenes ledere tok ikke imot Jesus, nettopp fordi han forkynte sannheten, og det med overbevisning. Det sannheten som var til anstøt for disse selvrettferdige menneskene. Sannheten fordømte deres liv og lære. Derfor var den ikke velkommen. De ville heller lukke øynene for sannheten enn å ydmyke seg og innrømme at de hadde tatt feil. De elsket ikke sannheten og ville ikke ha noe med den å gjøre, selv om den var sannheten. Kristus vitner om sin guddommelighet. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Dag etter dag I tre år hadde Kristi fiender fotfulgt ham og forsøkt å finne en eller annen flekk på hans karakter. Satan og alle ondskapens makter hadde prøvd å beseire ham, men de hadde ikke funnet noe hos ham som kunne gi dem overtaket. Selv demonene måtte innrømme, «Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Jesus levde ut loven i himmelens påsyn, i syndfrie verdeners og i syndige menneskers påsyn. Overfor engler, mennesker og demoner hadde han talt ord som i enhver annens munn ville ha vært Guds bespottelse, og ingen kunne motsi ham. For det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje. Jødene viste at de ikke hadde noen forbindelse med Gud, for de ville ikke ta imot Kristus, selv om de ikke kunne finne noen synd hos ham. De gjenkjente ikke Guds røst i det budskapet hans sønn brakte. De innbilte seg at de kunne avsi dom over Kristus, men når de forkastet ham, uttalte de dommen over seg selv. «Den som er av Gud, hører Guds ord», sa Jesus. «Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.» Slik er det alltid. De som elsker spissfindigheter og kritikk, og er ute etter noe å tvile på i Guds ord, tror at det er selvstendig tenkning og åndelig skarpsindighet de legger for dagen. De tror at de kan sitte til doms over Bibelen, men i virkeligheten dømmer de seg selv. De viser at de er ute av stand til å verdsette sannheten som har sin rot i himmelen og omspenner evigheten. Når de står overfor Guds rettferdighets mektige fjell, føler de ingen ærefrykt. De har det travelt med å jakte etter spissfindigheter. På den måten røper de en snever jordisk innstilling og et sinn som snart mister evnen til å sette pris på Gud. De som har følt den guddommelige berøring vil søke etter det som kan øke kunnskapen om Gud og foredle og høyne karakteren. Blomsten vender seg mot solen for at dens klare stråler skal fremkalle et vakkert fargeskjær. De vil vende sinnet mot rettferds sol, slik at himmelens lys kan forme det etter Kristi sinn. Jesus fortsatte med å tegne en skarp motsetning mellom jødenes holdning og den som Abraham inntok. «Deres far Abraham jublet over å skulle se min dag.» Han fikk se den dagen og frydet seg. Abraham hadde hatt et sterkt ønske om å få se den frelseren som var lovt. Han ba inderlig om at han måtte få se Messias før han døde, og han så ham. Han fikk et overnaturlig lys, og han anerkjente Kristi guddommelige natur. Han så hans dag og gledet seg. Han fikk se Guds offer for synd. Han fikk en erfaring som ble et bilde på dette offeret. Befalingen kom. «Ta min sønn, den eneste, Isak, han du elsker, og dra til landet Moria. Der skal du ofre ham som brennoffer.» På offeralteret la han løftets sønn, den som alle hans forhåpninger var rettet mot. Mens han ventet ved siden av alteret med kniven løftet for å gjøre som Gud sa, hørte han en røst fra himmelen som sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for meg.» Abraham ble satt på denne fryktelige ildprøven for at han skulle få oppleve Kristi dag og danne seg et bilde av Guds store kjærlighet til verden, en kjærlighet så stor at han ga sin enbårne sønn til å lide en forferdelig død for å kunne løfte verden opp fra dens nedverdigelse. Gud ga Abraham den største leksen som et dødelig menneske noen gang har fått. Han fikk svar på sin bønn om å få se Kristus før han døde. Han så Kristus. Han så alt det som et dødelig menneske kan tåle å se og likevel leve. Ved å gi seg fullt og helt til Gud var han i stand til å fatte synet om Kristus. Han fikk se at når Gud ga sin enbårne sønn for å frelse syndere fra evig fortapelse, ga han et større offer enn mennesker noensinne kunne gjøre. Abrahams erfaring ga svar på spørsmålet, «Hva skal jeg komme fram for Herren med når jeg bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med årsgamle kalver? bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av oljebekker? Skal jeg offre min førsteføtte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Abrahams uttalelse. Gud vil selv se seg ut et brennofferlam, sønnen min, og det at Gud sørget for et offer i stedet for Isak, viste at ingen kunne gjøre soning for seg selv. Det hedenske offersystemet var helt uakseptabelt for Gud. Ingen far skulle offre sin sønn eller datter som syndoffer. Guds sønn er den eneste som kan bære verdens skyld. Gjennom sin egen lidelse kunne Abraham se Kristi misjon og offertjeneste. Men Israel ville ikke forstå det som var så uønsket for deres stolthet. Tilhørerne kunne ikke se noen dypere betydning i det Jesus sa om Abraham. Fariseerne fant bare en ny anledning til å kritisere. De svarte med et hånflir som om Jesus hadde gått fra vettet. Du er ennå ikke 50 år og har sett Abraham. Med høytid og verdighet svarte Jesus. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, er jeg. Jeg er. Det ble stille i den veldige forsamlingen. Dette var Guds navn som var blitt åpenbart for Moses og sto for Guds evige nærhet. Rabbien fra Galilea hadde benyttet det om seg selv. Han hadde sagt at han var den selveksisterende, han som Israel hadde fått løfte om. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Igjen ropte prestene og rabbinerne bestyrtet at Jesus spottet Gud. Hans påstand om å være ett med Gud hadde tidligere hisset dem opp til å ville drepe ham, og noen få måneder senere sa de rett ut. Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for Guds bespottelse. Du som er et menneske, gjør deg til Gud. Fordi han var Guds sønn og åpent erklærte det, var de oppsatt på å rydde ham av veien. Mange av folket som holdt med prestene og rabbinerne, tok nå opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte seg for dem og forlot tempelplassen. Lyset skinte i mørket, men mørket har ikke overvunnet det. Synd og lidelse. Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Verken han eller hans foreldre har syndet.» Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget litt leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask deg i Siloadammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende. Blant jødene var det en alminnelig oppfatning at synd ble straffet her i livet. All lidelse ble betraktet som straff for en eller annen forseelse, enten av personen selv eller av foreldrene. Ja, all lidelse skyldes overtredelse av Guds lov, men denne sannhet var blitt forvansket. Satan er opphavet til synden og alle dens følger. Han hadde fått menneskene til å betrakte sykdom og død som noe Gud sendte som en vilkårlig straff på grunn av synd. De som ble rammet av en eller annen lidelse eller ulykke fikk en ekstra byrde. De ble betraktet som store syndere. Slik ble veien beredt for jødene til å forkaste Jesus. Han tok på seg våre sykdommer og bar våre smerter, men jødene betraktet ham som slått av Gud og plaget, og de ville ikke se på ham. Gud hadde gitt dem undervisning for å forhindre dette. Historien om Jobb viste at det er Satan som påfører lidelse, men at Guds hensikt er at også dette skal tjene til det gode. Men Israel forsto ikke undervisningen. Da jødene forkastet Kristus, gjentok de den feilen som Gud hadde irettesatt Jobbs venner for. Disiplene delte jødenes tro på sammenhengen mellom synd og lidelse. Jesus korrigerte deres misforståelse uten å forklare årsaken til mannens lidelse. Men han sa hva utfallet ville bli, at Guds gjerninger ville bli åpenbart. «Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» Jesus salvet øynene til den blinde mannen og sendte ham til Siloadammen for å vaske seg, og mannen kunne se. Slik besvarte Jesus disiplenes spørsmål på en praktisk måte, slik han gjerne gjorde med spørsmål som ble stilt av nysgjerrighet. Disiplene skulle ikke bry seg med hvem som hadde syndet eller ikke syndet. Det var nok for dem å forstå at Guds kraft og nåde ga den blinde synet. Selvsagt fantes det ikke noen helbredende kraft i leiren eller i dammen hvor den blinde mann ble sendt til for å vaske seg. Kraften var i Kristus. Fariseerne kunne ikke annet enn bli forundret over helbredelsen. Likevel ble de mer fylt med hat enn noen gang, for miraklet ble utført på sabbatsdagen. Den blindfødte blir kryssforhørt. Naboene til den unge mannen og de som kjente ham da han var blind, sa han, «Er ikke dette han som satt og tigget?» De så tvilrådig på ham, for da øynene hans ble åpnet, var også ansiktet forandret. Det lyste av glede, og han så annerledes ut. Spørsmålet gikk fra den ene til den andre. Noen sa at det var han, andre sa, «Nei, han bare ligner.» Men han som hadde mottatt den store velsignelsen, avgjorde spørsmålet ved å si, «Det er meg.» Så fortalte han om Jesus og hvordan han var blitt helbredet. De spurte, «Hvor er denne mannen?» «Jeg vet ikke», svarte han. Så førte de ham fram for fariseernes råd. Igjen ble han spurt hvordan han hadde fått synet, og svaret lød, «Han la leire på øynene mine. Jeg vasket meg, og nå ser jeg.» Da sa noen av fariseerne, «Denne mannen er ikke fra Gud, siden han ikke holder sabbaten.» Fariseerne ville gjerne framstille Jesus som en synder, og derfor ikke Messias. De visste ikke at han som hadde helbredet den blinde mannen var sabbatens opphavsmann og kjente alle dens forpliktelser. De viste stor nikjærhet for helligholdelsen av sabbaten. Likevel planla de mord nettopp denne dagen. Men mange ble sterkt grepet da de hørte om dette miraklet. De var overbevist om at han som hadde åpnet øynene til den blinde mannen var noe mer enn et alminnelig menneske. Beskyldningen om at Jesus var en synder fordi han ikke holdt sabbaten, parerte de med ordene, «Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han?» Rabbinerne ba mannen som var født blind om hans mening. «Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte, «Han er en profet.» Fariseerne sa nå at han ikke var født blind, og derfor ikke hadde fått synet. De tilkalte foreldrene hans og spurte dem, «Er dette sønnen deres, han dere sier er født blind?» Mannen var der og sa at han hadde vært blind, og at han nå kunne se. Men fariseerne ville heller benekte det de selv kunne bekrefte med sine sanser, enn innrømme at de tok feil. Slik makt er det i fordom, og slik kan fariseisk rettferdighet forvrenge de faktiske forhold. Fariseerne hadde bare én utvei igjen, det var å skremme mannens foreldre. Tilsynelatende oppriktig spurte de, «Hvordan er det gått til at han kan se?» Foreldrene var redde for å kompromittere seg selv, for det var bestemt at den som bekjente at Jesus var Messias, skulle utstøtes av synagogen. Det vil si, være utelukket fra synagogen i 30 dager. I løpet av den tiden kunne ikke noe barn i familien bli omskåret, og det måtte ikke holdes sørgeklage om noen av dem døde. En slik dom ble betraktet som en stor ulykke, og hvis den ikke førte til anger, ville det følge en langt strengere straff. Det store undret som var blitt utført for sønnen til disse foreldrene hadde overbevist dem. Likevel svarte de, «Vi vet at dette er vår sønn og at han er født blind. Men hvordan det er gått til at han nå kan se, det vet vi ikke, og heller ikke vet vi hvem som har åpnet øynene hans. Spør ham selv, han er gammel nok til å svare for seg.» Dermed veltet de hele ansvaret over på sønnen, for de våget ikke å bekjenne Kristus. Folkemengden, og særlig den jevne mann i gaten, så den kinkige situasjonen fariseerne var kommet i med sin spørsmålsstilling og sine fordommer, at de nektet å tro på de faktiske forhold. Dette åpnet øynene hos folk. Jesus hadde ofte utført mirakler på åpen gate, og han lindret alltid lidelser. Spørsmålet som meldte seg hos mange var, «Ville Gud gjøre slike mektige gjerninger gjennom en bedrager som fariseerne påsto at Jesus var?» Striden tilspisset seg på begge sider. Fariseerne skjønte at de var i ferd med å skape blest om det Jesus gjorde. De kunne ikke benekte miraklet. Mannen som hadde vært blind strålte av glede og takknemlighet. Han så alt det forunderlige i naturen og frydet seg over jordens og himmelens prakt, og han snakket åpent om det han hadde opplevd. Men igjen prøvde de å få ham til å være stille. «Gi Gud æren», sa de. «Vi vet at dette mennesket er en synder. Med andre ord, si ikke en gang til at denne mannen ga deg synet. Det er det Gud som har gjort.» Den blindfødte svarte, «Om han er en synder, det vet jeg ikke, men dette vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg.» Så spurte de igjen, «Hva gjorde han med deg? Hvordan åpnet han øynene dine?» De forsøkte å forvirre ham med mange ord, så han skulle tro at han tok feil. Satan og de onde englene var på fariseernes side. De forente sine krefter og sin list med menneskelige resonnementer for å undergrave Kristi innflytelse. De la en demper på den overbevisningen som holdt på å feste seg hos mange. Guds engler var også til stede for å styrke mannen som hadde fått synet tilbake. Fariseerne trodde at de bare hadde å gjøre med en stakkar som var født blind. De kjente ikke ham som de hadde gitt seg i kast med. Guds lys strålte inn i manns sinn. Disse hyklerne prøvde å få ham til å tvile, men Gud ga ham gode og treffsikre svar. Han viste at han ikke lot seg underkaste og svarte, «Jeg har jo allerede sagt det, og dere ville ikke høre på meg. Hvorfor vil dere høre det nå igjen? Vil kanskje dere også bli hans disipler?» De skjelte ham ut og sa, «Du er hans disipler, vi er disipler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette mennesket er fra.» Jesus visste hvilken ildprøve mannen ble utsatt for, og han ga ham sin nåde og evner til å tale slik at han ble et vitne for Kristus. Han svarte fariseerne med ord som var en skarp irettesettelse av dem som spurte ham ut. De ga seg ut for å være bibeltolkere og folkets religiøse veiledere. Men her kom en og utførte mirakler, og de innrømmet at de ikke kjente opphavet til hans makt, vesen og utsagn om seg selv. «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enda han har åpnet øynene mine», sa mannen. «Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje. Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind. Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ikke gjøre det.» Mannen hadde møtt sine inkvisitorer på deres eget felt. Hans resonnement var ugjendrivelig. Fariseerne mistet mål og mele. De var forbløffet, trollbundet av hans skarpe, treffsikre svar. Et øyeblikk sto de uten å si noe. Mørke i blikket samlet prestene og rabbinerne kappene om seg, som om de var redde for å bli smittet ved kontakt med ham. De ristet støv av føttene og slynget fordømmelser og trusler mot ham. «Du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss.» Så bannlyste de ham og kastet ham ut av synagogen. «Til dom er jeg kommet.» Jesus hørte hva som hadde skjedd, og da han like etter traff den blindfødte, sa han, «Tror du på menneskesønnen?» For første gang så han sin redningsmann inn i ansiktet. Da han sto for rådsforsamlingen, hadde han sett hvor bekymret og forvirret foreldrene var, og han hadde sett rabbinernes truende ansikter. Nå så han inn i Jesu ansikt, som lyste av fred og kjærlighet. Han hadde allerede akseptert at Jesus var en mektig utsending fra Gud, og det hadde kostet ham mye. Nå fikk han en større åpenbaring. Da Jesus spurte, «Tror du på menneskesønnen?», svarte den blindfødte med å spørre, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» Mannen kastet seg ned for Jesus og tilba. Ikke nok med at han hadde fått sitt naturlige syn, forstandens øyne var også blitt åpnet. Jesus var blitt åpenbart for ham, og han tok imot ham som sendt av Gud. En gruppe farisere sto ikke langt unna. Synet av dem fikk Jesus til å tenke på de ulike reaksjonene på hans ord og gjerninger. Han sa, «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» Han var kommet for å åpne de blindes øyne og for å gi lys til dem som sitter i mørket. Han hadde sagt at han var verdens lys, og det miraklet han nettopp hadde utført stadfestet hans misjon. De som så Jesus da han kom, fikk en mer fullstendig åpenbaring av det guddommelige nærvær enn noensinne tidligere. Kunnskapen om Gud ble åpenbart mer fullkomment. Men i og med denne åpenbaringen ble det avsagt dom over mange mennesker. Deres karakter ble prøvd, deres skjebne avgjort. Den åpenbaringen av Guds makt som hadde gitt den blinde mannen både naturlig og åndelig syn, hadde etterlatt fariserne i et enda større mørke. Noen av dem ante at Kristi ord var myntet på dem og spurte, «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte, «Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Hvis Gud hadde gjort det umulig for dem å se sannheten, ville de ikke ha noen skyld på grunn av uvitenhet. Men nå sier dere, «Vi ser». De mente at de var i stand til å se, men de forkastet det eneste som kunne gi dem syn. Kristus kom med ubegrenset hjelp til alle som så sitt behov. Men fariseerne ville ikke gå med på at de trengte noe. De nektet å komme til Kristus. Dermed satt de blinde igjen, en blindhet som de hadde påført seg selv. «Derfor blir deres synd stående», sa Jesus. Dette kapitlet er bygd på Johannes 8, 12-59 og 9.